Илаш вер ешаралтеш. Марий Эл республикым вуйлатыше Александр Евстифеев регионым вияҥдыме шотышто правительственный комиссийын эртарыме видеоконференцийышкыже ушнен. Тушто жилье и городская среда нацпроектым илыше шыҥдарымым каҥашеныт. 2,3 ийыште 5,5 тӱжем квадратный метр илыме верлам чоҥен шуктыман. 8 декабрь марте эше латкок пӧртым, 5 тичмашат 2 тӱжем квадратный метр ыштен шуктат. 2,5 ий марте переселение граждан из аварийного жилищного фонда регионысо проект почеш 0 аварийный пӧрт гыч еҥ-влаклан у пачерым пуышаш улыт.